Bipleyer Azatlık Radyosu. Awşamyz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 6-njy maýy, hepdeniň 4-nji güni. Türkmen dilindäki nowatdaky gepleşiklerimizi eşdirmeden ozal günüň möhüm habarlary bilen tanyşýaryn. Habarlar bilen sizi Altyn Aman Nurdogyzy tanyşdyrýar.
Salam hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyşýaryn. Şuň Büyük Britaniýada parlament saýlawlary geçirilýär. Greciýanyň prosaýýudlary ýylaty gaýtadan protesta çykmagy çağırdylar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň wice-prezidenti Ýewropa parlamentine çykyş etdi. Gürgistanyň öňki prezidenti Bakiýewiň ogly Maksim halkara gözlege eglan edildi. Gürjistanyň paýtagtyna opozisiýanyň geçen protestine çakmyşyklar emele geldi. Inne şu we beýlik habarlaryň dolu mazmuny bilen tanyşýaryň. Büyük Britaniýada şuwun parlament saýlawlary geçirilýär. Saýlawlaryň öňýänine geçirilýän birnäçe pikir soraşyň netijeleri saýlawlarda konservatorlaryň öňde barýanyny görkezdi. Britaniýany 10 ýylyň dowamyny dolanyran Zähmet partiýasy bolsa konservatorlardan ýza galýar. Şu we saýlawlarda Britaniýanyň 3-nji liberal demokratlar partiýasyna gollaýanlaryň sanynyň artjakdygy çaklanýar. Muňa bu partiýanyň ýaş lideri Nick Clegg'in halka arasynda meşhurlyk gazananyna sebäp boldy diýip sinçler aýdýarlar. Bu saýlawlara gatnaşmagy hakly 44 million saýlawçydan 70%-niň ses berjekdigini araşylýar. Saýlawlara şeýle uly gyzyklanmanyň döremegine Britaniýada saýlawlaryň öňki sirasy siýasy partiýalaryň liderleriniň gatnaşmagyna geçirilen ilkinji tele çekeleşik sebäp boldy diýip bu aradaky maglumatda aýdylýar. Saýlawlaryň dertlapgy netijeleriniň şu güne giýişlik berilijekdigi aýdylýar. Greciýanyň prosaýýudlary ýylaty gaýtadan protesta çykmagy çağırış etdiler. Düýne 5-nji maýda Afina şäheriniň merkezine büdje çykdyjylarynyň gysgaldylmagyna garşy bolan demonstrasiýalarda bir näçe bina otlanyldy. Odalana bankyň binasynyň biriniň içinde 3 adam helak boldy. Muňa garamasdan grek prosaýýudlary ýylatyň döwlet büdjetiniň defitsitini kemeltmek maksady bilen salgyda artdyrmak, pensiýalary, aýlyk haklary döngdürmek baradaky çäreler aşy gaýtadan protest geçirmäge çağırdylar. Ýewropa Birleşigi hem halkara valyuta fondy Gretsiýa 110 milliard euro barabar terişdeleri kömek hökmünde bermek üçin ýurdun häkimetlerinden tygşytlyk rejime geçmegini talap etdiler. Ýewropa ýurtlarynyň liderleri Gretsiýada büdje çykdyjylarynyň gysgardylmagyna aşy protest aksiýalarynyň möwjud almagyndan soň Ýewro barada alada bildirdiler. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel 11 ýylyň içinde Ýewronyň häzir iňgitdi krizisi başdan geçirýänini aýtdy. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz gün eferde günün mühüm xabarlarını dinleyersiniz. Amerikanın Birleşen Ştatlarının vice-prezidenti Joe Biden şu gün Evropa yurtlarına saparına başlayıp Evropa parlamentine çıkış etdi. Bu saparının aşına Cenab Biden terrorçulardan avanyan hukuk baradı ve onun öňüni almak üçin edilmeli işler hakta gepleşikleri geçirer deyil paraşilyar. Brüsselli Amerikanın Birleşen Ştatlarının yukarı dereceli vekili Evropa Birleşigi hem NATO'nun yolaşları lene duşma gödünü tutyar. Evropa parlamentine şu neden çıksınna Cenab Biden İran meselesini hem gozgadı.
United States and Europe are standing side by side to prevent Iran from acquiring nuclear weapons.
Amerikanyň Birleşen Ştatlary hem Ýewropa bileleşigi bile egin işesip Iranna ýadro ýaragy döredilmedi ýaly ýaşalyp barýar. Iranna ýadro ýaragy döredilen halatyna bu hem Iran raýatlaryna hem de goňşy ýurtlaryň raýatlaryna wehim salyp biler. Olaryň arasynda bolsa biziň ýakyn ýaranlarymyz bar. Şoň üçin biz bu mesele bilen bagly Iran liderleri bilen gepleşip geçip alaşmağı finansiyar sep Joe Biden verledi. Gürgistanyň öňki prezidenti Bakiýewiň ogly Maksim hem döwlet gullugynyň öňki ýolbaşçysy Nurlan Temirbaýew halkara gözlege eglan edildiler. Maksim Bakiýewiň kezaplykda Temirbaýewiň orta beýlikleriň ömrüne hem sagdygyna wöhüme salmakda aýplanýanlyklary habar berilýär. Şeyleheme Baki ve yakın olan adamlardan 20 oğlayının tutsağı edilenin haber edilir. Kırgızistan'ın milli hukukçılık kullanın yolaştı. Keneş Bek Düşübayev'in aitmanı göre onların hemmetine güne verilirliptir. Şeyleheme Kırgızistan'ın milli hukukçılık kullanın yolaştı. Üyelerine hükümette yukarı dereceli vazifeleri eğilen Baki'nin doğunlarını hem oğullarını entek tutsağı etmek başartmanını meyalim etti. Son kuşuna mağlumatlarda Prezident Bakiyevin edaratının önkü yol başlısının tutsak edilenini haber edildi. Onun vazifesinin hıyanatçılıklı peydalananlıkta ayplanyanlığı mağlumat edilir. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühüm haberlerinin kavirlerine tanış olduğunuz biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın torkunlarından ayrılmağın.